Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđenskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je četvrtak, 10. jul 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo o komemoraciji u Londonu povodom 20 godina od terorističkog napada na londonsku mrežu javnog prevoza. Zatim više o izložbi u Sarajevu posvećenoj ženama koje posle 30 godina tragaju za istinom o događajima u Srebrenici 1995. Osoba koja koristi veštačku inteligenciju lažno se predstavila kao državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio, kontaktirajući i obmanjujući 5 visokih zvaničnika. Reći ćemo detaljnije i o tome. Kako prevaranti postaju sve sofisticiraniji, govori podatak da su samo prošle godine Australijanci prijavili preko 3200 prevara sa romantičnim predznakom, što je dovelo do gubitaka većih od 23 miliona dolara. U utorak je predstavljeno svečano izdanje književnih novina povodom 120. godišnjice Udruženja književnika Srbije. Ranislav Nikolić više o tome. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Federalna vlada preispituje preporuke date u okviru nacionalnog plana za borbu protiv rastućeg antisemitizma. Sjedinjene Države razmatraju promjenu uslova sporazuma AUKUS, tražeći od Australije da plati više za obećane podmornice. Predsjednik Trump saopštio da će njegova administracija uvesti carine od 50% na brazilske proizvode koji se izvoze u Sjedinjene Države, počevši od 1. augusta. Federalna vlada preispituje preporuke date u okviru nacionalnog plana za borbu protiv rastućeg antisemitizma u Australiji. Preporuke uključuju mere koje treba usvojiti u obrazovanju, na radnim mestima, u javnim institucijama i medijima. Ključni nalaz izveštaja koji je osnova za preporuke jeste da su prijavljeni antisemitski incidenti porasli za 300% od 2023. uključujući pretnje, vandalizam, uznemiravanje, fizičko nasilje i uništavanje imovine. Izveštaj je rađen tokom proteklih 9 meseci, a nadgledala ga je Gillian Siegel, specijalna izaslanica koju je imenovala vlada. Ovo nisu izolovani događaji i oni su deo šireg obrasca zastrašivanja i nasilja zbog kojih se jevrejski Australijanci osjećaju veoma nebezbedno. I ovo bi trebalo da zabrine svakog Australijanca, jer bezbednost i dostojanstvo jedne zajednice utiču na sve nas, rekla je ona. Premijer je iskoristio ove preporuke da osudi napade na restoran i sinagogu u Melbourneu prošle nedelje. Anthony Albanese se pozvao na opravdanje koje su iznijeli demonstranti koji su učestvovali u napadu na restoran u Melbourneu u petak, rekavši da se bune protiv akcija izraelske vlade u Gazi. Jedna žena koja je tvrdila da je bila umešana u napad na restoran emitovala je svoje opravdanje za nasilje na ABC-u u vestima na koje se pozivao premijer.
The idea that somehow the cause of justice for Palestinians is advanced by behavior like that.
Ideja da se takvim ponašanjem unapređuje pravda za Palestince nije samo zabluda, već je i destruktivna i nije u skladu sa načinom na koji možete da iznesete svoje stavove s poštovanjem u demokratiji, rekao je premijer. Pribadnici bosanske zajednice u Australiji okupili su se kako bi obeležili 30. godišnjicu jedinog priznatog genocida u Evropi od Drugog svjetskog rata. U masakru u Srebrenici 1995. ubijeno je više od 8000 muškaraca i dečaka iz bošnjačke etničke grupe, prvenstveno muslimana, u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija od strane bosanskih Srba. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju presudio je da masakr i masovno proterivanje bošnjačkih civila predstavljaju genocid. Klinički psiholog Selma Musić, koja je izgubila roditelja u nasilju u Bosni, rekla je za SBS na bosanskom sljedeće.
It is of most importance to remember what had happened and to come together as a community.
Najvažnije je pamtiti šta se dogodilo i okupiti se kao zajednica iz različitih razloga, uključujući to da zajedno delimo iskustva o tome šta se dogodilo, ali i da bismo mogli malo ublažiti bol i patnju koju nosimo sa sobom u svakodnevnom životu. Godišnjica je također obeležena na događaju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Skoro 7000 ljudi krenulo je u trodnevni marš mira kroz šume istočne Bosne u znak sećanja na hiljade žrtava. Marš od 100 km prati rutu kojom su išli Bošnjaci dok su pokušavali da pobegnu od snaga bosanskih Srba u posljednjim mjesecima međuetničkog rata u zemlji od 1992. do 1995. Premijer Tasmanije Jeremy Rockliff je održao govor stanovnicima ostrva Flinders pred državne izbore sljedeće nedelje. U tesnoj izbornoj trci lider liberala u državi ne uzima zdravo za gotovo malu zajednicu od samo nešto više od 900 ljudi, rekavši da vlada mora poštovati vrednost koju zajednica ostrva Flinders donosi Tasmaniji. Novine mreže 9 izveštavaju da Sjedinjene Države razmatraju promjenu uslova sporazuma AUKUS, tražeći od Australije da plati više za obećane podmornice. Sporazum od 368 milijardi dolara preispituje Pentagon kako bi se osiguralo da ispunjava kriterijume Donalda Trumpa, Amerika na prvom mestu. Sporazum AUKUS je potpisao bivši premijer Scott Morrison sa Ujedinjenim Kraljevstvom i Sjedinjenim Državama kako bi se garantovala isporuka podmornica na nuklearni pogon u Australiji. Australija već ulaže 4,7 milijardi dolara u trilateralni sporazum. Ministar financija u senci James Peterson rekao je za Sky News da Albanizijeva vlada ne deluje dovoljno brzo po ovom pitanju. Svaka zemlja sa bilo kakvom diplomatskom težinom ili sposobnošću da brzo deluje bila bi svesna ovoga, a ja nemam osjećaj da se sve to dešava od strane Albanizijeve vlade. Prošlo je 247 dana od kako je predsjednik Trump izabran, a Anthony Albanizije je jedan od retkih svjetskih lidera koji se nije sastao sa njim licem u lice. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong otputovala je u Maleziju i održat će glavni govor na konferenciji ASEAN-a danas, u kojem će istaći pouzdanost Australije posebno u zalaganju za slobodnu i otvorenu trgovinu u pokušaju da uveri saveznike iz Jugoistočne Azije da Australija ostaje pouzdan partner dok Sjedinjene Države povećavaju carine. Počasni profesor Australijskog nacionalnog univerziteta Peter Drysdale, stručnjak za Jugoistočnu Aziju, upozorava da bi region mogao biti među najteže pogođenima carinama predsjednika Trumpa i kaže da Australija mora da sarađuje sa članicama ASEAN-a kako bi obuzdala ekonomske posljedice trgovinskog rata koji bi mogao da izbriše više od 11% BDP-a ekonomija Jugoistočne Azije. Slušate pregled vesti na srpskom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump saopštio je da će njegova administracija uvesti carine od 50% na brazilske proizvode koji se izvoze u Sjedinjene Države počevši od 1. augusta. Trump je ovu odluku izneo u pismu objavljenom na društvenoj mreži Truth Social upućenom predsjedniku Brazila, navodeći da će nove carine biti uvedene nezavisno od postojećih sektorskih tarifa. Američki predsjednik Trump poslao je pisma o carinama za još 7 trgovinskih partnera, Filipinima, Bruneju, Moldaviji, Alžiru, Libiji, Šri Lanki i Iraku. Prema Trumpovim pismima carine na uvoz iz Šri Lanke, Libije, Iraka i Alžira u Sjedinjene Države iznosit će 30%, iz Moldavije i Bruneja 25%, a sa Filipina 20%, počev od 1. augusta. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za potapanje grčkog teretnog broda Eternity C u ponedjeljak, koji je plovio pod zastavom Liberije u Crvenom moru. Jemenska mornarica je reagovala kako bi spasla nekoliko članova posade broda, pružila im medicinsku pomoć i transportovala ih na bezbednu lokaciju, rekao je vojni portparol Huta u televizijskom obraćanju. To je drugi brod koji su Huti napali ovog mjeseca nakon nekoliko mjeseci zatišja. U napadu su 4 osobe poginule, 6 je spašeno, 15 se vodi kao nestalo, rekli su izvori iz bezbednosnih kompanija koje su učestvovale u operaciji spasavanja. Posada je provela više od 24 sata u vodi pre nego što su spaseni. Među njima su bili 21 Filipinac, 1 Rus i 3 naoružana čuvara, uključujući Grka i Indijca, od kojih je jedan Indijac bio među onima koji su spašeni. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije specijalnoj izvestiteljki Ujedinjenih nacija za ljudska prava na palestinskim okupiranim teritorijama Franceske Albanese zbog njenih napora da Međunarodni krivični sud preduzme mere protiv američkih i izraelskih zvaničnika, kompanija i njihovih rukovodilaca, saopštio američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je optužio Francesco Albanese za pristrasnost i ocenio da su njeni pokušaji da podstakne sud da istražuje, hapsi, zadrži ili krivično goni američke i izraelske građane direktno kršenje suvereniteta tih država. Za svega nekoliko nedelja američki predsjednik Trump u više navrata spomenuo je Kosovo i Srbiju kao primjer sprečavanja sukoba prednjom ukidanja trgovinske saradnje. To je ponovo učinio i na ručku za afričke lidere, kojima je kao domaćin govorio o uspjehu njegovog pristupa rješavanju sukoba kroz trgovinu. Govoreći o uspješnom dogovoru između Konga i Ruande, čiji će lideri, kako kaže, uskoro potpisati sporazum kojim će se zaustaviti rat koji traje 3 decenije, a koji je odneo više od 7 miliona života, Trump je naveo kao uspjeh svoje politike i Kosovo i Srbiju. Istakao je da će Sjedinjene Države pomoći u uspostavljanju mira u Sudanu, Libiji i drugim afričkim zemljama. Trump je i dan ranije tokom večere sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom govorio o Kosovu i Srbiji, navodeći da su Sjedinjene Države uradile dobar posao sa Indijom i Pakistanom, kao i sa Srbijom i Kosovom, Ruandom i Kongom. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ni u 44. pokušaju poslanici u Prištini nisu uspjeli da konstituišu novi saziv Centralne skupštine, a nova sednica zakazana je u petak. I dalje ne postoji saglasnost najbrojnijeg pokreta Samoopredeljenje sa jedne i ostalih stranaka sa druge strane o načinu izbora predsjednika parlamenta. Ustavni sud naložio je 26. juna strankama da u roku od 30 dana pronađu rješenje i konstituišu novi saziv skupštine. Nema naznaka da će stranke ispoštovati ovu obavezu ukoliko se ne dogovore u posljednjem momentu, odnosno do 22. jula. U međuvremenu Srpska lista saopštila je da su uspješno prikupljeni potpisi za peticiju protiv izgradnje mostova na reci Ibar. U saopštenju Srpske liste navodi se da je u svega 11 sati, koliko je trajalo organizovano prikupljanje, 3628 građana svojim potpisom podržalo jasan stav da se protivi ovoj samovoljnoj i jednostranoj odluci iz Prištine. Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o trodnevnoj obustavi rada na teritoriji Srbije. Obustava rada počela je juče, trajaće do subote 12. jula u podne. Zbog, kako je navedeno u saopštenju, određivanja pritvora jednom advokatu u Užicu za koji tvrde da je nezakonit. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti zbog sumnje da je navodno sa još 7 osoba napao policiju 6. jula tokom blokade magistralnog puta u tom gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom razgovora sa pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu Miroslavom Jenčom da su Ujedinjene nacije za Srbiju garant očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i naglasio značaj te organizacije na Kosovu i Metohiji. Vučić je to napisao na Instagram nalogu Budućnost Srbije AB. Vučić je ponovio stav Srbije o neophodnosti poštovanja rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i očuvanja prisustva UNMIK-a na terenu u punom kapacitetu i sa neizmenjenim mandatom. Većina požara u Topličkom okrugu ugašena i stavljena pod kontrolu, javlja Radio Televizija Srbije, navodeći da je prema nezvaničnim informacijama u protekla dva dana izgorelo nekoliko stotina objekata, ali i više hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta. Veliki broj požara na otvorenom izbio je proteklih dana širom Srbije, a najteža situacija je bila na području Topličkog okruga, odnosno Žitorađa, Blaca, Kuršumlije i Prokuplja, gde je proglašena i vanredna situacija. U Topličkom kraju samo u ponedeljak i utorak registrovano je više od 100 požara na otvorenom prostoru, a u kuršumlijskom selu Vlajna izgorela i fabrika za preradu drveta. Očekuje se da će kiša doprineti da se požari konačno neutrališu. Vlada Srbije formirala je komisiju za sanaciju šteta nastalih zbog požara i obezbedila 350 miliona dinara za pomoć ugroženima. Da pogledamo kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 35 para. Sport. Fudbaleri Paris Saint-Germaina pobedili su ekipu madridskog Reala rezultatom 4-0. U polufinalu svetskog klubskog prvenstva Parižani će se za titulu prvaka sveta nadmetati sa ekipom Chelsea, koja je u prvom polufinalu eliminisala brazilski Fluminense. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 2-2 protiv austrijskog Linca u prijateljskom meču na pripremama u Austriji. Već danas Crvena zvezda će u Austriji odmeriti snage sa ekipom Herberga, a 13. jula će protiv Mađarske Puškaš Akademije imati generalnu probu pred početak nove sezone. Odbojkašice Srbije upisale su prvu pobedu u Ligi nacija i zabranice selektora Zorana Terzića pobedile su u Apeldornu Češku rezultatom 3-1. Četvrti i posljednji meč u Apeldornu srpske odbojkašice će odigrati u nedjelju od 20 časova protiv Turske. Tenis. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se 14. put u polufinale Wimbledona, pošto je u četvrtfinalu savladao Italijana Flavia Cobolija 3-1. Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u polufinale, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Bena Sheltona 3-0. Sinner će u petak u polufinalu Wimbledona igrati protiv Đokovića. Švajcarska teniserka Belinda Bencic pobedila je Ruskinju Miru Andrejevu 2-0 u četvrtfinalu. Belinda Bencic će u polufinalu Wimbledona igrati protiv Poljakinje Ige Świątek, koja je ranije nadigrala Ruskinju Ljudmilu Samsonovu. Prvi polufinalni par kompletiran je u utorak, čine ga Arina Sabalenka i Amerikanka Amanda Anisimova. I da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Perth sunčano 17, oblačno u Adelaidi 13, Melbourne sa sunčanim periodima popodne 11, u Hobartu kiša sa 11, u Canberri također kiša sa 7, vetrovito vreme u Sidneju 14, Brisbane sunčano 20 i Darwin sunčano 30, u Beogradu većinom oblačno do 19 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.